ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დილო მშვიდობის. ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. 21 აგვისტოა დღეს 4 შაბათი. რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან გადაცემას გაუძღვებით ნინო თარხნიშვილი და ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა ხმის ოპერატორი. 9 საათია. ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბებით. ნინო თარხნიშვილს მოუსმინოთ.
დილამშვიდობის უცხოეთის ამბები დავიწყებ. სამშაბათს იერუსალიმში გაიმართა პალესტინელთა და ისრაელის წარმომადგენელთა შეხვედრა. ისრაელის დელეგაციის ხელმძღვანელმა ციპი ლივნიმ, რომელმაც გუშინდელის შეხვედრის შესახებ კომენტარები არ ისურვა, განაცხადა, რომ ისრაელი მიიღებს დრამატულ გადაწყვეტილებას პალესტინელთან სამშვიდობო შეთანხმების მიღწევის მიზნით. მისი თქმით, სულ მცირე ერთი პარტნიორი მართველ კოალიციაში ისრაელში პალესტინელთა სახელმწიფოს შექმნის წინააღმდეგია. ამჟამინდელი შეხვედრები განახლებაა 2010 წელს შეწყვეტილი მოლაპარაკებისა ისრაელის და პალესტინის წარმომადგენლებს შორის, რომელიც შეწყდა ისრაელის მიერ პალესტინელთა ტერიტორიებზე ებრაელთათვის დასახლებების მშენებლობით პალესტინელთა უკმაყოფილების გამო. ვიკილიქსსა და ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო უშიშროების სამსახურის ყოფილ თანამშრომელსა და ჯაშუშობაში ბრალდებულ ედვარდ სნოუდენზე მწერალი გარდიანის ჟურნალისტის გლენ გრინვალდის პარტნიორი, 28 წლის ბრაზილიელი დევიდ მირანდა BBC-სთან საუბარში აცხადებს, რომ ჰითროუს აეროპორტში 9-საათიანი დაკავებისას მან ბრიტანულ სპეცსამსახურებს გადასცა საკუთარი ელექტრონული ფოსტისა და სოციალური ქსელების პაროლები, რადგან მას დაპატიმრებით დაემუქრნენ. ბრიტანული სპეცსამსახურების განცხადებით მირანდა ტერორიზმთან ბრძოლის შესახებ კანონის საფუძველზე და აკავეს. ჰიდროუს ინციდენტი გააკრიტიკა ბრიტანელი პოლიტიკოსების ნაწილმა, ასევე უფლებადამცველმა ორგანიზაციებმა და ბრაზილიის ხელისუფლებამ. ანგელა მერკელი გახდა პირველი კანცლერი გერმანიის ისტორიაში, რომელმაც ნაცისტური საკონცენტრაციო ბანაკი დაჰაუ მოინახულა. საკონცენტრაციო ბანაკის ყოფილმა პატიმარმა, 93 წლის მაქს მანჰაიმერმა, ანგელა მერკელს სიტყვით გამოსვლა სთხოვა. თავის სიტყვაში ანგელა მერკელმა ღრმა მწუხარება და სინანული გამოთქვა იმის გამო, რომ საკონცენტრაციო ბანაკში მოკლულ იქნა ათობით ათასი ებრაელი ბოშა და სექსუალური უმცირესობის წარმომადგენელი. ამავე დროს ანგელა მერკელის ოპონენტებმა კანცლერი გააკრიტიკეს იმის გამო, რომ მათი აზრით სამგლოვიარო ღონისძიება წინასაარჩევნო კამპანიად გადააქცია. საყოველთაო არჩევნები გერმანიაში ერთ თვეში გაიმართება. ჩილელი მღვდელი დამნაშავეც ცნეს სექსუალურ ძალადობაში 14-დან 16 წლამდე ასაკის 4 ბავშვის მიმართ. პროკურორის სიტყვებით 53 წლის როგელ პინუერმა დანაშაული ჩაიდინა 2006-2011 წლებში, როდესაც იქ ქალაქ თემუკოში არასრულწლოვანთა კოლონიაში ადმინისტრატორად მუშაობდა. გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, მღვდელი არასრულწლოვნებს ფულსა და ალკოჰოლს სთავაზობდა იმ შემთხვევაში, თუ ისინი მასთან სექსუალურ კავშირს დაამყარებდნენ. სასამართლოს სხდომის დროს პროკურორმა დაადანაშაულა ასევე რომის კათოლიკური ეკლესიაც, რადგან მისი სიტყვები მათ არანაირი დახმარება არ გასწიეს საქმის გამოძიების პროცესში. ყოფილ მღვდელს 15 წლამდე თავისუფლების აღკვეთაილის განაჩენი კვირას გამოცხადდება. რაც შეეხება საქართველოს, საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია ყველა იმ მოქალაქეს მიმართავს, ვინც პირობითი მსჯავრის მოხსნის თაობაზე ქვეყნის პირველ პირს შეწყალებას სთხოვს. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ინფორმაციით, პრეზიდენტის მიერ საბოლოო გადაწყვეტილების მიღებამდე და კონკრეტული სამართლებრივი აქტის გამოცემამდე პირობითი მსჯავრის ქვეშ მყოფი პირი ვალდებულია დაემორჩილოს სასჯელის მოხსნის საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ წესსა და პირობებს, შეაცვლოს მისთვის დაკისრებული მოვალეობები, ასევე პრობაციის ეროვნული სააგენტოს, პრობაციის ოფიცრისა და სხვა უფლებამოსილ თანამშრომელთა კანონიერი მოთხოვნები. პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილი ეს გადაწყვეტილებით ფერთვალების დღესასწაულთან დაკავშირებით იმ პირებს, რომლებმაც ჩადენილი დანაშაულისათვის უკვე მოიხადეს სასჯელი, ნასამართლობასთან დაკავშირებული ყველა შეზღუდვა მოეხსნებათ. ამასთან დაკავშირებით ყოფილი პატიმარი გვანცა ყუფარაძე ნასამართლობის მოხსნაზე უარს აცხადებს და პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილს მიმართავს. როგორც მიმართვაში აღნიშნული 9 წლის განმავლობაში ადამიანებს ბრალს ზდებდნენ, ასამართლებდნენ, სასჯელს უფარდებდნენ და მხოლოდ ამ ეტაპების გავლის შემდეგ იწყებოდა კონკრეტული პირის რეალური ბრალეულობის ალბათობაზე მსჯელობა. მე უარს ვამბობ სასჯელისა და ნასამართლობის მოხსნაზე, თქვენთვის არაფერს ნიშნავდა ჩემი ათეულობით განაცხადი, იურიდიული მიმართვები, სამართლებრივი შეფასებები, ადვოკატთა არასამთავრობო ორგანიზაციების, სახალხო სახალხო დამცველის, პოლიტიკოსების, ჟურნალისტების მხრიდან. თქვენთვის არაფერს ნიშნავდა თქვენს სისტემურ იდეოლოგიას შეწირული ადამიანები და მათი ოჯახის წევრები დღეს კი, რასაც შეჩადიხართ პრიმიტიული მარაზმია. აღნიშნულია მიმართვაში. გვანცა ყუფარაძე შეგახსენეთ, რომ 2006 წლის 11 ნოემბერს დააპატიმრეს, მას ბრალად ედებოდა უმიზეზოდ დანი თხურიგნური ქვენაგრძნობითა და განსაკუთრებული სისასტიკით თანაკლასელისათვის 33 ჭრილობის მიყენება. გვანცა ყუფარაძე ციხიდან 5-წლიანი პატიმრობის შემდეგ 2011 წლის 11 ნოემბერს გაათავისუფლეს. ქართულ ტრადიციონალისტთა კავშირის ლიდერი, პრეზიდენტობის კანდიდატობის მსურველი აკაკი ასათიანი გუშინ სახლიდან გამოასახლეს. აღნიშნულ ინფორმაციას საზოგადოებრივი მაუწყებელი ავრცელებს. მათი ინფორმაციით აკაკი ასათიანს სულთანაშვილის ქუჩაზე საკუთარი 4-სართულიანი სახლი ბანკმა ჩამოართვა. პარალელურად გუშინ დღის განმავლობაში ასათიანის სახლთან შეკრებილები იყვნენ კერძო იპოთეკარები, რომლებიც ამტკიცებდნენ, რომ დაზარალებულები არიან და მათ სხვადასხვა დროს ასათიანს თანხები ასესხეს, რის დაბრუნებასაც წლებია უშედეგოდელიან. აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით აკაკი ასათიანს კომენტარი არ გაუკეთებია. და ბოლოს, თელავში ერეკლე მეორე სასახლის საელჩო დარბაზში დღეს თელაველებისათვის ბატონის ციხის კონსერვაციის გეგმაზე მიმდინარე სამუშაოების პირველი ეტაპის შედეგების პრეზენტაცია გამართება. კულტურის სამინისტროს ინფორმაციით, ადგილობრივ მოსახლეობას ბატონის ციხის კომპლექსზე განსახორციელებელი სამუშაოების პროექტს საქართველოს კულტურის ძეგლთა დაცვის სამინისტროს წარმომადგენლები გააცნობენ.
ნინო თარხნიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას თემით, რომელიც ახალ ამბებშიც იყო ნახსენები. ლაპარაკია პრეზიდენტის ინიციატივაზე. პრეზიდენტი თვლის, რომ პირობითი მსჯავრისა და ნასამართლეობის მოხსნა იმ ზიანის შემამცირებელ მექანიზმად იქცევა, რომელიც პრეზიდენტისავე შეფასებით საზოგადოების უსაფრთხოებას მასშტაბურმა ამნისტიამ მიაყენა. პრეზიდენტის ამგვარ განცხადებებში ლოგიკას ვერ ხედავს ზოგიერთი იურისტი, რომელთა ვარაუდითაც პრეზიდენტის ინიციატივამ შესაძლოა შეწყალებულ პირს პირიქით დანაშაულის განმეორებით ჩადენის შემაკავებელი ფაქტორი მოუხსნას. რამგანაპირობა პრეზიდენტის ინიციატივა და რამდენად უკავშირდება ის მოახლოებულ საპრეზიდენტო არჩევნებს? ლელა კუნჭული ამ თემებზე დეტალებით.
რამდენიმე განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულის გარდა, როგორიც არის მაგალითად განზრახკვლელობა, არასრულწლოვანთან სქესობრივი კავშირის დამყარება, ტრაფიკინგი თუ წამება, პრეზიდენტის მიერ 19 აგვისტოს გახმაურებული ინიციატივა პირობითი მსჯავრისა თუ ნასამართლეობის მქონე აბსოლუტურად ყველა პირს შეეხება. როგორც სასჯელ აღსრულების სამინისტროში უთხრეს რადიო თავისუფლებას, პირობითად მსჯავრდებულთა საერთო რაოდენობა ამ ეტაპისთვის 13.933 შეადგენს, საიდანაც პრეზიდენტის ინიციატივით მხოლოდ 455 პირი ვერ ისარგებლებს. რაც შეეხება ნასამართლეო პირებს, სასჯელ აღსრულების სამინისტროს მათი რაოდენობა დაჯამებული არ აქვს და ვარაუდობს, რომ ამ კატეგორიაში შესაძლოა რამდენიმე ასეული, ათასი პირიც კი გაერთიანდეს. პრეზიდენტის ინიციატივამ საკმაოდ დიდი დაინტერესება გამოიწვია და ამაზე 20 აგვისტოს პრეზიდენტის სასახლესთან შეკრებილი ადამიანების სიმრავლეც მოწმობდა. პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ მიიღო გადაწყვეტილება, რომ მოქალაქეებმა გაიარონ წინასწარი სატელეფონო რეგისტრაცია, შემდეგ კი ადმინისტრაციის თანამშრომელი მათ აცნობებს განცხადების შეტანის კონკრეტულ თარიღს. ამ ყველაფრიდან გამომდინარე და კიდევ იმის გათვალისწინებით, რომ თითეულ პირზე ინდივიდუალური შეწყალების აქტი უნდა შედგეს, ანუ პრეზიდენტი თითეული პირის საქმეს თავად უნდა გაეცნოს, ცხადიან, რომ პრეზიდენტის ადმინისტრაცია საკმაოდ მასშტაბურ და შრომატევად საქმე შეეჭიდა. დრო კი არც ისე ბევრია, ყველაფერი მიხელ სააკაშვილის საპრეზიდენტო ვადის ამოწურვამდე უნდა დასრულდეს. მას შემდეგ, რაც პრეზიდენტის ახალი ინიციატივა გახმაურდა, ბევრმა გაიხსენა საქართველოს პარლამენტის მიერ გასული წლის დეკემბერში მიღებული ამნისტი ის აქტი, რომლის შედეგადაც 10,000-მდე ადამიანი გათავისუფლდა და რომელსაც თავის დროზე პრეზიდენტმა ბეტონს დაადო. დაისვა შეკითხვა, რატომ რის საფუძველზე გადაწყვიტა პრეზიდენტმა, რომ მისი ნების საწინააღმდეგოდ გათავისუფლებულ ადამიანებს ახლა დამატებითი შეღავათები მისცეს. პრეზიდენტი თვლის, რომ მის მიერ გადადგმული ნაბიჯი მეორე შანსის მიცემას და ამნისტიის შედეგად მკვეთრად გაუარესებული კრიმინალური ვითარების შემსუბუქებას ისახავს მიზნად.
ეს ხალხი უკვე გარეთ არის. თუ ისინი წარმოადგენენ დანაშაულის საფრთხეს, ეს საფრთხე უკვე დამდგარია. მაგრამ სწორედ იმის გამო, რომ ისინი ასევე მაღალ რისკს შეიცავენ დანაშაულის რეციდივის, უნდა მივიცეთ საშუალება, რომ ამ ხალხის რესოციალიზაცია მოხდეს, ამ ხალხის დასაქმება მოხდეს, ამ ხალხის ჩართვა მოხდეს ეკონომიკურ ბრუნვაში და არავითარ შემთხვევაში არ დაბრუნდნენ ისინი უკვე საპატიმროებში.
პრეზიდენტის მიერ დასახელებულ მიზანს ეს ქვეშ აყენებს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენელი ეკა ფოფხაძე. შეწყალების აქტის შედეგად მიღებული შეღავათები, ანუ სამართლებრივი ისტორიის გასუფთავება, მას დანაშაულის ჩადენის შემაკავებელ ფაქტორად არ წარმოუდგენია. უფრო პირიქით,
თუ ისინი დანაშაულს ჩაიდენდნენ მაშინ როცა ისინი იყვნენ ნასამართლებები ან პირობით იმ ჯავრის პერიოდში ჩაიდენდნენ დანაშაულს, მაშინ მათ ბევრად უფრო მკაცრი სასჯელი შეეფარდებოდათ, ვიდრე მას შემდეგ, როცა მათ მოიხსნება დასამართლეობა და პირობით იმ ჯავრი. ანუ ბუნებრივია, თუ ვინმესთვის მისი ნასამართლეობა თუ პირობით იმ ჯავრი იყო შემაკავებელი ფაქტორი იმის, რომ მას განმეორებით დანაშაული არ ჩაედინა, ეს შემაკავებელი ფაქტორი უკვე ამპირებთან მიმართებაში აღარ იასწრებს.
ადამიანის უფლებათა საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარე ეკა ბესელია პრეზიდენტის ინიციატივას ჩვენთან საუბარში ელექტორატის გულის მოგებაზე გათვლილ თვალთმაქცურ წინასაარჩევნო სვლად განიხილავს.
მას არ გამოუყენებია თავისი უფლება მაშინ, როცა წლების განმავლობაში არასრულწლოვნები სულიერ თუ სამართლ ადამიანები იტანჯებოდნენ ციხეში. პრაქტიკულად საკუთარი გუნდის წევრების მიმართ იჩენდა მხოლოდ ლოიალობას. სწორედ მე არაერთი განცხადება მაქვს პირადად კომიტეტიდან გადაგზავნილი მისტერ ადმინისტრაციაში, როცა შეთქალებას ითხოვდნენ მშავდებულები, მაგრამ არცერთზე პასუხი არ მომიგე. არცერთ განცხადებაზე, რომელიც მასთან არის გადაგზავნილი ბოლო 8 წლის განმავლობაში ჩემი კომიტეტის სახით. ასე რომ ეს იყო მხოლოდ წინასაარჩევნო დემაგოგია.
პრეზიდენტის ინიციატივას ასევე წინასაარჩევნო სვლა დაფასებს ანალიტიკოსი გიანოდია, თუმცა ის დარწმუნებული არ არის, რომ ასეთი სვლა სასრულო შედეგს გამოიღებს.
საჭიროა, ასე ვთქვათ, პოპულარობის მოსაპოვებლად მიმხრობა საზოგადოებების იმ ფენებისა, რომლებსაც გული აუცროდა ქართულოჩნებაზე ვთქვათ, მაგრამ არ იცის საწავიდეს, აი შეიძლება ასეთ ადამიანებზე გაწვლილ ნაბიჯად ჩავთვალოს. ხო არ გამურიცხავ, რომ რაღაც მოგებიანი იყოს, მე არა ვარ, ასე ვთქვათ, პოლიტექნოლოგი. თუმცა, ნუ, ინტუიციურად გონია, რომ მაინც დამაინც ეფექტური არ უნდა იყოს.
გიანოდიასგან განსხვავებით, პრეზიდენტ სააკაშვილის მიერ წამოწყებულ შეწყალების პროცესს მოახლოებულ საპრეზიდენტო არჩევნებს აბსოლუტურად არ უკავშირებს პიარისა და მარკეტინგული კომუნიკაციების კომპანია ჯეპრას უფროსი კონსულტანტი სოსო გალუმაშვილი. როგორც მან უთხრა რადიო თავისუფლებას, მიხეილ სააკაშვილი ახლა მხოლოდ საკუთარ თავზე ფიქრობს, საკუთარი იმიჯის გაუმჯობესებას ცდილობს და ვადის ამოწურვამდე უბრალოდ პოზიორობს საქართველოს მოქალაქეების წინაშე.
თქვენ უსმენთ ლელა კონჭულიას, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას ახლა ჩვენი დარჩენილი თემების ანონსით. პრეზიდენტის ინიციატივაზე საუბარს ჩვენ ინიციატივას მიუბრუნდებით ჩვენ გადაცემის მეორე ნაწილში. სტუმართან ერთად ჩვენი სტუმარი იქნება ეკა ფოფხაძე, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი. ვილაპარაკებთ იმაზე, თუ რა უდევს საფუძვლად ამ ინიციატივას და რა შედეგი შეიძლება მოიტანოს მან. ეკა ფოფხაძე ჩვენი რესპონდენტი გახლდათ ამ თემაზე და უფრო ვრცლად ვთხოვთ მას განმარტებას. გარდა ამისა, დღევანდელ გადაცემაში ვილაპარაკებთ ერთ-ერთ რეგიონში, კერძოდ კახეთში, ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში, სოფლის ხარდაჭერის პროგრამის მიმდინარეობაზე. დარღვევები აღმოუჩენია იქ მოსახლეობას. შევხვდებით აგრეთვე საერთაშორისო თემას, კერძოდ რუსეთ-უკრაინის ურთიერთობას, იმას თუ როგორ ცდილობს რუსეთი დაუპირისპირდეს უკრაინის გაწევრიანებას, ინტეგრაციას ევროკავშირში. განვაგრძობთ გადაცემას და ახლა ნინო თარხნიშვილს ვთხოვ შემოგთავაზოს ინფორმაცია დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ და შემდეგ სხვა თემებს მიუბრუნდებით. გისმენთ ნინო.
თანამდებობით მიუყვები საქართველოს პარლამენტის ვიცე-სპიკერი ზურაბ აბაშიძე. პარტია თავისუფალი დემოკრატების ოფისში დღეს ბრიფინგს გამართავს. უფლებადამცველთა გაერთიანების თავმჯდომარე ნიკოლოზ მჟავანაძე გეგმავს დღეს ბრიფინგს თემაზე ადგილობრივი ხელისუფლების პასუხისმგებლობა ურეკში წყალდიდობით გამოწვეულ შედეგებთან დაკავშირებით. დღეს პრაინტაიმის პრესკლუბში ახალი მემარჯვენეების ერთ-ერთი ლიდერი მამუკა კაციტაძე მიმდინარე პოლიტიკურ საკითხებთან დაკავშირებით პრესკონფერენციას გამართავს. ახალგაზრდა უფლებადამცველთა ასოციაცია თავდაცვის მინისტრის მოადგილე თამარ ქარუსანიძეს შეხვდება, სადაც 19 ივნის გათავისუფლებულ თავდაცვის სამინისტროს თანამშრომლების და შრომითი ხელშეკრულების გრძელვადიანობის საკითხი განიხილება. დღესპირის საკრებულოს თავმჯდომარე ირაკლი შეხიაშვილი და საკრებულოს ჯანდაცვისა და სოციალური საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე მაკა გვარამია სოციალურად დაუცველ ოჯახს ესტუმრებიან. Prime Time Express კლუბში სახალხო პარტიის ლიდერი მამუკა გიორგაძე მიმდინარე პოლიტიკურ საკითხებთან დაკავშირებით პრეს კონფერენციას გეგმავს. Დღეს კოლხეთის დაცული ტერიტორიების ადმინისტრაციის შენობაში კოლხეთის დაცული ტერიტორიების განვითარების ფონდის სხდომა გამართება, რომელშიც გარემოს დაცვის მინისტრი ხათუნა გოგოლაძეც მიიღებს მონაწილეობას. Არასამთავრობო ორგანიზაცია ყოფილი პოლიტპატიმრები ადამიანის უფლებებისათვის ოფისში პრეს კონფერენცია იგეგმება თემაზე საქართველოში დაკავებული ეგრეთ წოდებული დაღესტნელი ტერორისტები სისხლის სამართლის საქმე და ხელისუფლების პოლიტიკა პანკისის ხეობაში მცხოვრებთან მიმართ. Დღეს კოალიცია ქართული ოცნების პრეზიდენტობის კანდიდატი გიორგი მარგველაშვილი კახეთში არაერთ შეხვედრას გამართავს, ის ადგილობრივ მოსახლეობას შეხვდება, ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაცია აფბა ბრიფინგს გეგმავს ის ქვეყნის ეკონომიკის ზრდის ტემპის შენელებაში ეროვნული ბანკის პასუხისმგებლობას ხედავს. Დღეს პრანტემის პრეს კლუბში ეროვნულ დემოკრატიული პარტიის თავმჯდომარე ბაჩოკი ქარდავა პრეს კონფერენციას გამართავს. თავისუფალი საქართველოს ოფისში პარტიის გენერალური მდივანი ალექსანდრე შალამბერიძე გეგმავს ბრიფინგს თემაზე სოციალური მომსახურების სააგენტოში არსებული კორუფცია. პრანტემის პრეს კლუბში დაკავებულ დავით ჩხიტუნიძის ადვოკატები ვახტანგ თავლაკვაძე და დალი იმნაიშვილი დაკავებულის ექსტრადიციასა და ჯანმრთელობის მდგომარეობასთან დაკავშირებით განცხადებას გააკეთებენ. დღეს საქართველოს ფინანსთა სამინისტროში ფინანსთა მინისტრ ნოდარ ხადურის ბრიფინგი იგეგმება. პრაიმ ტაიმის პრეს კლუბში იური ვაზაგაშვილი განცხადებას გავრცელებს და ბოლოს პრაიმ ტაიმის პრეს კლუბში თამაზ ელიზბარაშვილი ადვოკატ ელზა ჯმუხაძესთან ერთად სკანდალურ განცხადებას გავრცელებს.
ნინო თარხნიშვილმა გაგაცნო დღევანდელი ანონსი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობ დილის გადაცემას საერთაშორისო თემით. მოსკოვსა და კიევს შორის თავდაპირველი პოზიციების დასაცავად დაწყებული დაპირისპირება კიდე უფრო გამწვავა იმ დოკუმენტის გამოქვეყნებამ, რომელიც მიჩნეულია კრემლის გეგმად თავიდან აიცილოს უკრაინის ევროკავშირში ინტეგრაცია. რადიო თავისუფლების უკრაინული სამსახურის კორესპონდენტმა ევგენია სოლონინამ ცადა გაერკვია, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია აღნიშნული დოკუმენტი. მისი სიუჟეტის შინა არს ახლა კობალიკლიკაძე გაგაცნობთ.
უკრაინაში ბევრს საუბრობენ გაზეთ სერკალო ნედელიში გამოქვეყნებულ ათგვერდიან დოკუმენტზე, რომელიც გაზეთის მტკიცებით წარმოაჩენს მოსკოვისა და მისი უკრაინელი მოკავშირეების მრავალმხრივ ძალისხმევას გააძლიეროს რუსეთის გავლენა უკრაინაზე. ასთან სხვადასხვაობას იწევს თავად დოკუმენტის აუთენტურობა, თუმცა არა უკრაინის ყოფილ საგარეო საქმეთა მინისტრ ვოლოდიმერ ოხრისკოსათვის, რომელსაც რუსეთის ასეთ განზრახვაში ეჭვი არ ეპარება.
თქვენ ალბათ ხსმენიათ ისეთი ტერმინი, როგორიცაა იძულება, ზეწოლა და სხვა მსგავსი, რაც ამ დოკუმენტში მრავლად გვხვდება. ეს დიდი ხნის განმავლობაში წარმოადგენდა რუსეთის პოლიტიკის არს უკრაინასთან მიმართებაში. აქ არაფერია ახალი, საქმე გვაქვს ცნობილი იმპერიალისტური კურსის გაგრძელებასთან. იმედი მაქვს, რომ ამ დოკუმენტს უკრაინაში მყოფი რაც შეიძლება მეტი დასავლელი დიპლომატი გაეცნობა და ყველა დეტალს მიაწვდიან საკუთარ დედაქალაქებს. შესაძლოა ეს დაეხმაროს მათ სწორი დასკვნის გამოტანაში და ბოლოს და ბოლოს იმის გაცნობიერებაში, რომ უკრაინის წინააღმდეგ სისტემური იდეოლოგიური, პოლიტიკური, ეკონომიკური და საინფორმაციო ომი წარმოებს.
გაზეთში გამოქვეყნებული დოკუმენტის თანახმად გეგმა სამი მიზნის მიღწევას ემსახურება: შეაჩეროს უკრაინასა და ევროკავშირს შორის ასოცირებული შეთანხმების ხელმოწერა, შექმნას პრორუსული ორგანიზაციების გავლენიანი ქსელი, რომელიც ხელს შეუშლის უკრაინის მთავრობის მიერ ისეთი გადაწყვეტილებების მიღებას, რაც არ არის მომგებიანი რუსეთისათვის, და ბოლოს 2015 წლისათვის უკრაინა რუსეთის ხელმძღვანელობით მოქმედი საბაჟო კავშირისა და ერთიანი ეკონომიკური სივრცის ნაწილად აქციოს. ეს პუბლიკაცია გამოჩნდა რუსულენოვან გამოცემაში მაშინ, როდესაც უკრაინასა და რუსეთს შორის უკიდურესად დაიძაბა ვითარება ყველა სახის უკრაინულ პროდუქციაზე რუსეთის საზღვარზე საბაჟო კონტროლის გაძლიერების გამო. მოსკოვის განსაკუთრებულ სამბიზნეთ კი აღმოჩნდა როშენის შოკოლადის წარმოება, რომელიც პროდასავლელი უკრაინელი პოლიტიკოსის, ქვეყნის ყოფილი საგარეო საქმეთა მინისტრის პეტრო პოროშენკოს საკუთრებაა. მოსკოვის სავარაუდო საიდუმლო გეგმაში მკაფიოდ არის აღნიშნული, რომ ამ ჩანაფიქრის განხორციელებაში გადამწყვეტი როლი უკრაინელმა პოლიტიკოსმა ვიქტორ მედვედჩუკმა და მისი ხელმძღვანელობით მოქმედმა სამოქალაქო მოძრაობამ უკრაინულმა არჩევანმა უნდა ითამაშონ. რადიო თავისუფლება კომენტარისათვის თავად მედვედჩუკს დაუკავშირდა, რომელმაც ყველაფერს ყვითელი პრესის ინსინუაცია უწოდა, თუმცა მედვედჩუკი არ უარყოფს, რომ იგი მხარს უჭერს უკრაინის საბაჟო კავშირში გაწევრიანებას და აცხადებს, რომ მისი და უკრაინული არჩევანის საქმიანობა სრულიად გამჭვირვალეა. მაგრამ რამდენად შესწევს 59 წლის მედვედჩუკს ძალა განახორციელოს მოსკოვის ასეთი გეგმა? იგი უკრაინის ყოფილი პრეზიდენტის ლეონიდ კუჩმას დროს საკმაოდ გავლენიანი ფიგურა იყო და პრეზიდენტის ადმინისტრაციას ედგა სათავეში. პრეზიდენტ ვიქტორ იანუკოვიჩის მმართველობის პერიოდში მედვეჩუკის როლი მთლაცხადი არ არის, მიუხედავად იმ ინფორმაციებისა, რომ იგი უკრაინასა და რუსეთის პრეზიდენტების არაოფიციალური მეკავშირის ფუნქციას ასრულებს. ამ ხმას ისიც აძლიერებს, რომ რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი და რუსეთის პრემიერ-მინისტრი დმიტრი მედვედევი მედვეჩუკის ქალიშვილის ნათლიები არიან. თუმცა ასეთი გავლენიანი მეგობრობისა და ნათელმირონობის მიუხედავად მედვეჩუკის რეიტინგი იმდენად დაბალია, რომ იგი მომავალ არჩევნებში საკმაო ხმებს აღმოსავლეთ უკრაინაში, ყველაზე პრორუსულ უკრაინულ რეგიონშიც კი ვერ მოაგროვებს, ვარაუდობს უკრაინელი ანალიტიკოსი კონსტანტინ ბონდარენკო.
ხვალთავად
პუტინიც რომ ჩასულიყო მედვეჩუკთან ერთად აღმოსავლეთ უკრაინაში, სადაც პუტინის პირადი რეიტინგი დაახლოებით 25%-ია და მოეწოდებინა ხალხისთვის ხმა მისთვის მიეცათ, ესეც კი ვერ შეძლებდა მედვეჩუკის პოპულარობის გაზრდას. ის 60%-ს თუ მიიღებდა. რუსეთს შეუძლია იმდენი ითამაშოს, რამდენიც სურს, მაგრამ როგორც წინა საარჩევნო კამპანიამ ცხადყო, მის თამაშს მცირე გავლენა აქვს უკრაინაში.
საპრეზიდენტო არჩევნები უკრაინაში 2015 წელს ტარდება. შემოხსენებული დოკუმენტი, რომელიც მოსკოვის სავარაუდო ფარულ გეგმებს ააშკარავებს, სავარაუდოდ სწორედ ამ პერიოდზეა გათვლილი. უკრაინის დღევანდელი პრეზიდენტი ვიქტორ იანუკოვიჩი ცხადია შეესდება შეინარჩუნოს პოსტი. იანუკოვიჩი ხშირად აკრიტიკებს ბრიუსელი მისი ყოფილი მეტოქის იულია ტიმოშენკოს დაპატიმრების გამო, თუმცა ისიც ფაქტია, რომ დროთა განმავლობაში პრომოსკოურად განწყობილმა იანუკოვიჩმა მკაფიო ევროპული გზა აირჩია, რისი მაგალითიც უკრაინის მიერ ევროკავშირის აღმოსავლეთ პარტნიორობის პროგრამასთან წარმატებული მიერთება და ბრიუსელთან ღრმა და ყოვლისმომცველი სავაჭრო შეთანხმების გაფორმებაა. მოსკოვს ამის გამო შეიძლება აღარ მოსწონდეს იანუკოვიჩი და ცდილობდეს მისი შემცველი პოლიტიკური ძალის გააქტიურებას, თუმცა ასეთ შემთხვევაშიც კი ვიქტორ მედვეჩუკი ვერ შეძლებს წინააღმდეგობა გაუწიოს ქვეყნის ამჟამინდელ პრეზიდენტს. უკრაინელი ანალიტიკოსების ვარაუდით, მომავალ საპრეზიდენტო არჩევნებში მოსკოვის ფავორიტ შეუძლია მხოლოდ პრომოსკოურად განწყობილი ამომრჩევლების ხმები წაართვას და ამით დაასუსტოს ვიქტორ იანუკოვიჩი.
კომბალი კლიკაძემ გაგაცნოთ იმ სიუჟეტის შინაარსი, რომელიც მომამზადა უკრაინული სამსახურის რადიო თავისუფლების უკრაინული სამსახურის კორესპონდენტმა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ ახლა გადაცემას. განვაგრძობთ რუსეთის პრესაში საქართველოს შესახებ ბოლო დროს გამოქვეყნებული ზოგიერთი პუბლიკაციის მიმოხილვით. ჯიმშერ რეხუიაშვილმა მომამზადა ეს მიმოხილვა.
გაზეთი ზვესტია ოპერატიულად გამოეხმაურა თბილისის საკრებულოს განზრახვას, სახელი შეუცვალოს რამდენიმე ქუჩასა და მოედანს. სააკაშვილს ტოპონიმური ომი გამოუცხადეს. ასეთი სათაური აქვს წამზღვანებული სტატიას, რომლის მიხედვითაც ვარდების რევოლუციის მორიგ წლისთავს საქართველოს დედაქალაქი პრეზიდენტთან და მის პარტიასთან ასოცირებული დასახელების მქონე ქუჩებისა და მოედნების გარეშე შეხვდება. გაზეთის რედაქცია აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით თბილისის საკრებულოს თავმჯდომარეს ირაკლი შიხიაშვილს ესაუბრა. სააკაშვილს არ უნდა შეეცვალა სახელი რესპუბლიკის მოედნისათვის, სადაც თავისუფლებისათვის ბრძოლის აკვანი დაირზა და არ უნდა დაერქმია მისთვის ვარდების რევოლუციის მოედანი, უთხრამს თბილისის საკრებულოს თავმჯდომარეს, რომლის განცხადებითაც მოედანს ეროვნული მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერისა და ცნობილი დისიდენტის მერაბ კოსტავას სახელი დაერქმევა. ასევე საკრებულოს წევრებს ეკუთვნით ინიციატივა საქართველოს პირველი პრეზიდენტის ზვიად გამსახურდიას სახელი ეწოდოს თბილისის აეროპორტს, ხოლო ევროპის მოედანს შეეცვალოს სახელი და 100,000 მოწამისა დაერქვას. ამასთან იზვესტიამ გაარკვია, რომ არ იგეგმება სააკაშვილის მმართველობის დროს გაჩენილი ისეთი დასახელებების შეცვლა, რომლებიც პირდაპირ კავშირში არ არის ნაციონალურ მოძრაობასთან. საუბარია მაგალითად ჰეიდარ ალიევის სანაპიროსა და ლეხ კაჩინსკის, ჯორჯ ბუშისა და ანა პოლიტკოვსკაიას ქუჩებზე. რუსეთის ბეჭდურმა მედიამ ასევე აქტიურად გააშუქა რუსეთის პრემიერ-მინისტრ დმიტრი მედვედევის მიერ ხელმოწერილი დადგენილება, რომლის მიხედვითაც შეიქმნა რუსეთის ფედერაციისა და აფხაზეთის ტრანსსასაზღვრო ნაკრძალი სახელწოდებით კავკასიის რელიქტური. დადგენილების მიხედვით ნაკრძალი აერთიანებს რუსეთის ტერიტორიაზე მდებარე კავკასიის ბუნებრივ ბიოსფერულ სახელმწიფო ნაკრძალსა და აფხაზეთის რიწის რელიქტურ ეროვნულ პარკს. რუსეთის მთავრობის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ვკითხულობთ: გაერთიანებული ნაკრძალის შექმნა იძლევა დამატებით შესაძლებლობა შენარჩუნებული იქნას ბიოლოგიური და ლანდშაფტური მრავალფეროვნება, ჩატარდეს სამეცნიერო კვლევები, განხორციელდეს გარემოს დაცვის მონიტორინგი და შედგეს ეფექტიანი თანამშრომლობა უნიკალური ბუნებრივი კომპლექსების შესანარჩუნებლად. ციტატის დასასრული. რუსეთის მთავრობის ამ გადაწყვეტილებას საპროტესტო განცხადებით გამოეხმაურა საქართველოს საგარეო უწყება. საგარეო საქმეთა სამინისტრო გმობს მოსკოვის უკანონო გადაწყვეტილებას და მოუწოდებს რუსეთის ფედერაციას შეწყვიტოს საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის წინააღმდეგ მიმართული დესტრუქციული პოლიტიკა და შეასრულოს საერთაშორისო ვალდებულებები, ნათქვამია სამინისტროს მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. გაზეთმა კომერსანტმა კი გამოაქვეყნა ანალიტიკური სტატია საქართველოში ღვინის წარმოების შესახებ. ჟურნალისტ დმიტრი გუბინის თქმით, საქართველოში წარმოებულ პროდუქციაზე ემბარგოს დაწესების შემდეგ ქართული ღვინის ხარისხი მნიშვნელოვნად ამაღლდა, რისი მიზეზიც, რუსი ჟურნალისტის თქმით, ფრანგული ინვესტიციების მოზიდვა უნდა იყოს. სტატიის მიხედვით, 2006 წლის შემდეგ საქართველოში ღვინის წარმოება გადაეწყო ევროპის ბაზარზე, შესაბამისად მკვეთრად გაუმჯობესდა ღვინის ხარისხი. ფრაგმენტი პუბლიკაციიდან. საწარმოების გადაიარაღებასთან ერთად გაიზარდა მევენახეობის ხარისხიც, რამაც საბოლოო ჯამში კარგი შედეგი გამოიღო. ადგილწარმოების მიხედვით ქართული, მაგრამ წარმოების წესით ფრანგული ღვინო უკვე იყიდება ევროპის ნებისმიერ ქვეყანაში. აზერბაიჯანში კი პოპულარობით საერთოდაც ნომერ პირველ ღვინოდ ითვლება, ასე რომ ბატონი ონიშენკოს წყალობით შედეგი არც თუ ურიგო გამოვიდა და ყოველ ჯერზე, როცა ჩემი სიბრიყვით ყიდულობ საშინელი ხარისხის უკრაინულ ან ყუბანურ ღვინოს, ფიქრობ, კარგი იქნება, თუ კი როსპოტრებნაძორის თავკაცი პესტიციდებსა და ჰერბიციდებს ამ ნაწარმშიც აღმოაჩენს. ციტატის დასასრული. სტატიას ქართული ღვინის ხარისხის შესახებ გაზეთ კომერსანტში წაიკითხავთ.
ჯიმ შერეხუაშვილის მიერ მომზადებული რუსეთის პრესის მიმოხილვა მოისმინეთ ზოგიერთი პუბლიკაციისა, რომელიც საქართველოს შეეხებოდა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ ახლა გადაცემას და ამინდის პროგნოზი მოისმინოთ ნინო თარხნიშვილია მიკროფონთან.
Савроводът и цвимебс. Дгэс сакартулос уметес нацилши. Кутайши дгэс 29 градусы ситбу арис мусаудныли. Тумца ик дгэм уна ликотун дэ чайерос. Самагерот и цвимебс савроводот зугдичи. Кайри 27 градусам дэ гатпеба. Цвимарис мусаудныли дгэс амбролаушиц 27 градусы ситбу унда икосик. И цвимебс савроводот местияши цари 23 градусам дэ гатпеба. Цвимаселиан синоптикосебис сохумши. Плюс 26 градусы унда икосик. Батумши уна ликот чайулис дгэ 27 градусы ситбу икнеба. 29 градусамდე გათბება ჰაერი გორში 1 градусით ნაკლები პლუს 28 უნდა იყოს დღეს ცხინვალში. ყაზბეგში 19 градусის ციტბო და წვიმა არის ნავარაუდევი. თელავში უნალეკოდ ჩაივლის დღე, იქ 28 градусამდე გათბება ჰაერი, ცვალებადი მოღრუბლობა და შესაძლოა ხანმოკლე წვიმა იყოს დღეს. რუსთავში 31 градусის ციტბო არის მოსალოდნელი, იქ და 1 градусით ნაკლები პლუს 30 ცვალებადი მოღრუბლობა და ცირე ნალექია ნავარაუდევი თბილისში.
ნინო თარხნიშვილმა გაგვაცნო ამინდის პროგნოზი, განვაგრძობთ გადაცემას. განვაგრძობთ სიუჟეტ ამბით რეგიონიდან. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ თამარიანის მოსახლეობას აღმოუჩენია დარღვევები სოფლის მხარდაჭერის პროგრამაში. ადგილობრივები ლაპარაკობენ თანხების მიტაცებაზე და პროცესში საგამოძიებო ორგანოების ჩართვას მოითხოვენ. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი, დაწვრილებით.
დარღვევები სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით გათვალისწინებულ სამუშაოებში. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ თამარიანში სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით დაგეგმილ სამუშაოებში ადგილობრივმა მოსახლეობამ მხარვეზები აღმოაჩინა. მათი განცხადებით, საპროექტო დოკუმენტაციის მიხედვით სოფელში გზების მოსახრეშად ინერტული მასალა თამარიანიდან 30 კილომეტრის მოშორებით მდებარე კარიერიდან უნდა მოეტანათ და მისთვის შესაბამისი თანხებია გათვალისწინებული. თუმცა ადგილობრივები ამბობენ, რომ გზის მოხრეშვაზე მომუშავე ჯგუფი ინერტულ მასალებს არა 30 კილომეტრიდან, არამედ თამარიანიდან 1 კილომეტრით მოშორებული მდინარიდან იღებს. სოფელში ეჭობენ, რომ ამ გზით კომპანია დიდი ოდენობით თანხის მითვისებას გეგმავს.
კარგი, 1 კილომეტრის მანძილის მაგივრად კილომეტრიდან ეზდებიან და თანხა მიდის 36 კილომეტრის
შეკრულობიდან.
გაფორმება აქვს კაბლიდან, თვითონ კაბლიდან მოაქვს, მაგრამ ფაქტიურად მოაქვს უკვე ჩვენ ღელიდან.
თამარიანის მოსახლეობამ გზების მოხრეშვა პრიორიტეტად მას შემდეგ დასახა, რაც სოფელში ბუნებრივი აირის სისტემა შეცვალეს და ქუჩები გადათხარეს. ადგილობრივები ამბობენ, რომ მუნიციპალიტეტის გამგეობა მათ მიერ მოთხოვნილზე ნაკლები მოცულობის გზა გააკეთა. გამოყოფილი თანხით კი, რომელიც 19000 ლარს აღემატება, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული, 700 კუბურ მეტრზე ბევრად მეტი მოცულობის სამუშაოები უნდა ჩატარებულიყო.
ან დაგვიმატონ ადგილობრივი 700 კუბი მოგცენ კიდე, რომ მოხრეშოთ სოფელი, ან არა და აგონ პასუხი იმ თანხაზე. პასუხი აგონ და გვითხრან საჯაროდ სოფელს, ის თანხა საწავიდა.
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკის და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახურის უფროსის ივანე ყაველაშვილის თქმით, მისთვის ხელშეკრულების პირობები ნაცნობია და იცის, რომ ინერტული მასალა სოფელ კაბალის კარიერიდან უნდა იყოს მიწოდებული. ინფორმაცია, რომ ინერტული მასალის ადგილზე მიტანა სოფელ თამარიანში მდებარე ტერიტორიიდან ხდება, სამსახურის უფროსმა ჩვენგან შეიტყო.
ჩვენ სმეტაში გვიწერია, სმეტა ანუ ხარტაგრიცხვაში გვიწერია, რომ კარიერი არის კაბლის კარიერიდან უნდა წარმოიღოს შენებელმა ინერტული მასალა. საიდან ამოვ მე როგორც ვიცი, სმეტაში როგორც წერია, ისე უნდა გააკეთონ.
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში გაფორმებული ხელშეკრულებები, მათი პირობების შესრულებაზე კონტროლი და შეფასებები ზედამხედველობის სამსახურის პრეროგატივაა. სამსახურის ხელმძღვანელი ილია ეგეტაშვილი გვეუბნება, რომ ფაქტს ამ დრომდე არ იცნობდა. ის მიმწოდებელს ამ შემთხვევაში შეპესე ავტოგზას დაუკავშირდა და ინფორმაცია გადაამოწმა. ინფორმაციის დადასტურების შემდეგ ეგეტაშვილმა კვეთრი ზომების გატარების გადაწყვეტილება მიიღო. მისი თქმით, გაიზომება მანძილის სხვაობა და მიმწოდებელი ხელშეკრულებით გაწერილ ხაზე ნაკლებს მიიღებს.
დაიდება ხელშეკრულების პირობა, დაითვლება ის რაოდენობა ბალასტის, რაც შეიძლება ამოღებული იქნა დინარის კალაპოტიდან. შესაბამისად გადაანგარიშება მოხდება იმ თანხისა, რა თანხას მოუწევს ამ ბალასტის ტრანსპორტირებას და ისე მიეცემათ შემსრულებელს თანხა, შენებელს ანუ.
ჩვენ სოფელ თამარიანში განხორციელებული პროექტის სამუშაოების მიმდინარეობას, საექსპერტო დასკვნის უტყუარობას და მათი მიღება ჩაბარების პროცესს თვალყურს მივადევნებთ. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთი, ლაგოდეხი.
განვაგრძობთ რადიო თავისუფლების დილის გადაცემას. 10:00 ნახევარია და ახალი ამბების დროა ჩვენს ეთერში. ნინო თარხნიშვილია მიკროფონთან.
ამჯერად საქართველოს ამბებით დავიწყებს. საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია ყველა იმ მოქალაქეს მიმართავს, ვინც პირობით მშავრის მოხსნის თაობაზე ქვეყნის პირველ პირს შეწყალებას სთხოვს. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ინფორმაციით, პრეზიდენტის მიერ საბოლოო გადაწყვეტილების მიღებამდე და კონკრეტული სამართლებრივი აქტის გამოცემამდე პირობით მშავრის ქვეშ მყოფი პირი ვალდებულია. დაიმორჩილოს სასჯელის მოხდის საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ წესსა და პირობებს, შეასრულოს მისთვის დაკისრებული მოვალეობები, ასევე პრობაციის ეროვნული სააგენტოს, პრობაციის ოფიცრისა და სხვა უფლებამოსილ თანამშრომელთა კანონიერი მოთხოვნები. შეგახსენებთ, რომ პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის გადაწყვეტილებით ფერისცვალების დღესასწაულთან დაკავშირებით იმ პირებს, რომლებმაც ჩადენილი დანაშაულისათვის უკვე მოიხადეს სასჯელი, ნასამართლობასთან დაკავშირებით ყველა შეზღუდვა მოეხსნებათ. ამ ფაქტთან დაკავშირებით ყოფილი პატიმარი განსაყო ფარაძე ნასამართლობის მოხსნაზე უარსაცხადებს და პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილს მიმართავს. როგორც მიმართავში აღნიშნული, ცხრა წლის განმავლობაში ადამიანებს ბრალს სდებდნენ, ასამართლებდნენ, სასჯელს უფარდებდნენ და მხოლოდ ამ ეტაპის გავლის შემდეგ იწყებოდა კონკრეტული პირის რეალური ბრალეულობის ალბათობაზე მსჯელობა. მე უარს ვამბობ სასჯელისა და ნასამართლობის მოხსნაზე, ნათქვამია განცა ყუფარაძის მიმართვაში. შეგახსენებთ, მას ბრალად ედებოდა უმიზეზოდ დანიტხული გნური ქვენაგრძნობით და განსაკუთრებული სისასტიკით თანაკლასელისათვის 33 ჭრილობის მიყენება. ის 2006 წლის 11 ნოემბერს დააპატიმრეს და 5-წლიანი პატიმრობის შემდეგ 2011 წლის 11 ნოემბერს გაათავისუფლეს. ქართულ ტრადიციონალისტთა კავშირის ლიდერი, პრეზიდენტობის კანდიდატობის მსურველი აკაკი ასათიანი გუშინ სახლიდან გამოასახლეს. აღნიშნულ ინფორმაციას საზოგადოებრივი მაუწყებელი ავრცელებს. სანდრო გირგვლიანის საქმეზე ბრალდებული საბერძნეთში დაკავებული დავით ჩხიტუნიძე თავის არეშია დაჭრილი და უგონო მდგომარეობაში იმყოფება. ამის შესახებ ინტერპრეს ნიუს ჩხიტუნიძის ადვოკატმა დალი იმნაიშვილმა განუცხადა. რაც შეხება უცხოეთს, მოკლედ გეტყვით, სამშაბათს იერუსალიმში გაიმართა პალესტინელთა და ისრაელის წარმომადგენელთა შეხვედრა. ვიკილიქსსა და ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო უშიშროების სამსახურის ყოფილ თანამშრომელსა და ჯაშუშობაში ბრალდებულ ედვარდ სნოუდენზე მწერალ გარდიანის ჟურნალისტის გლენ გრინვალდის პარტნიორი, 28 წლის ბრაზილიელი დევიდ მირანდა BBC-სთან საუბარში ეცხლებს, რომ ჰითროუს აეროპორტში 9-საათიანი დაკავებისას მან ბრიტანულ სპეცსამსახურებს გადასცა საკუთარი ელექტრონული ფოსტისა და სოციალური ქსელების პაროლები, რადგან მას დაპატიმრებით დაემუქრნენ. დაბლოს ანგელა მერკელი გახდა პირველი კანცლერი გერმანიის ისტორიაში, რომელმაც ნაცისტური საკონცენტრაციო ბანაკი დაჰაუ მოინახულა. საკონცენტრაციო ბანაკის ყოფილმა პატიმარმა 93 წლის მაქს მანჰაიმერმა ანგელა მერკელს სიტყვით გამოსვლა სთხოვა.
ნინო თარხნიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას. ახლა სპორტის სიახლეებით ოთო მაღლაკელიძეა სტუდიაში. დილამშვიდობის, ოთო, გისმენთ.
დილამშვიდობის. საქართველოს ბერძნულ რომაული სტილით მოჭიდავე ჭაბუკთა ნაკრების წევრი ზვიად პატარიძე მსოფლიოს ჩემპიონი გახდა. ლევონ ხოჟარაძემ კი ბრინჯაოს მედალი მოიპოვა. მსოფლიოს ასაკობრივი პირველობა გუშინ დაიწყო სერბეთში და ბერძნულ რომაულ ჭიდაობაში 10 წონითი კატეგორიიდან 5-ში გათამაშთა მედლები. ხალიჩაზე საქართველოს ნაკრების 5 წევრი გავიდა და სამეულში შესულა. პატარიძემ და ხოჟარაძემ შეძლეს. ზვიად პატარიძემ ფინალის გზაზე 4 შეხვედრა მოიგო. გადამწყვეტ ბრძოლაში კი სერბი მეტოქე დაამარცხა და ევროპირველობაზე მოპოვებულ ბრინჯაოს მედალს მსოფლიოს ოქრო მიამატა. ლევან ხოჟარაძე სერბეთში ევროპის ვიცე ჩემპიონის რანგში ჩავიდა, კარგადაც დაიწყო, მაგრამ ოქროვერცხლის შანსი მეოთხე ფინალში დაკარგა მომავალ ჩემპიონთან გერმანელ კინსინგერთან წაგებით, ხოლო რეპეშაში დარჩენილ ორ შეხვედრაში 17 ქულა აიღო, ისე რომ თავად ერთიც არ დაუკარგავს და მესამე საპრიზო ადგილი დაიკავა. დღეს მედლები დარჩენილ 5 წონით კატეგორიაში გათამაშდება. საქართველოს სახელით კი იჭიდავენ ნუგზარ წოწრომია, თემურ და ნუკრი შავაძეები, ირაკლი თარხნიშვილი და გიგა ქოქოლაძე. წუხელ ევროპის სტადიონებზე უეფას ჩემპიონთა ლიგის პლეიოფის პირველი შეხვედრები გამართა და სან სებასტიანის რეალ სოსიედადმა და სანქტ პეტერბურგის ზენიტმა თითქმის გაინაღდეს ჯგუფური ეტაპის საგზურები. ესპანელებმა საფრანგეთში ლიონს 2-0 მოუგეს, რუსებმა კი პორტუგალიაში პაკოს ფერეირას 4-1 აჯობეს. ენთოვენის და მილანის პირველი დაპირისპირება ფრედ 1-1 დასრულდა. დარჩენილ ორ შეხვედრაში კი მასპინძლებმა იმარჯვეს ჩეხეთში ვიქტორია პრზენმა სლოვენიის მარიბორს 3-1 ზლია. ყაზახეთში კი შახტიორმა შოტლანდიურ სელტიკს მოუგო 2-0. დღეს ჩემპიონთა ლიგის პლეიოფში კიდევ 5 წყვილი ჩაერთვება. და ბოლოს უცხოურ სპორტზე, კონკრეტულად ჩოგბურთზე, ამერიკის შეერთებული შტატების ღია პირველობაზე მარია შარაპოვა ახალი გვარით გამოსვლას აპირებს. რუსმა ჩოგბურთელმა ფლორიდის შტატის უმაღლეს სასამართლოს განცხადებით მიმართა, რათა მომავალ ტურნირზე მას შუგარპოვას გვარით თამაშის ნება დართონ. შუგარპოვა შარაპოვას მიერ დაარსებული ფირმის დასახელებაა, რომელიც ტკბილეულობას აწარმოებს. 26 წლის ჩოგბურთელს გვარის შეცვლა სწორედ ამ ბიზნესის რეკლამირებისთვის სურს, მაგრამ აქედანვე აცხადებს, რომ ტურნირის დასრულებისთანავე ისევ შარაპოვა გახდება. ამერიკის ღია პირველობა 26 აგვისტოს დაიწყება და 8 სექტემბრამდე გაგრძელდება.
დიდი მადლობა ოთო სპორტულ ბიზნეს ამბებისთვის. უცნაურია, პირიქით ხდება ხოლმე როგორც წესი, ცნობილი პირის სახელი გამოიყენება და კი პირიქით მოუსურვებია. მოკლედ როგორც არის, ოთო მაღლაკელიძე იყო სპორტის სიახლეებით რადიო თავისუფლების ეთერში. ახლა განვაგრძობთ გადაცემას ჩვენ სტუმართან ერთად. ეკა ფოფხაძე გახლავთ. ჩვენი სტუმარი ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი დილო მშვიდობის, ქალბატონო ეკა. მსმენელს უთხარით, ვინც ახლა შემოგვერთა, იმას მოახსენებ, რომ ჩვენ ვილაპარაკეთ პრეზიდენტის ინიციატივაზე, შეწყალების ინიციატივით გამოვიდა ის და სურს, რომ ნასამართლეობა მოუხსნას პირებს, ვისაც ეს ასეთი აქვს პირობითი მსჯავრი. ძალიან დიდი დაინტერესება გამოიწვია ამან საზოგადოებაში იმის გამო, რომ ბევრი არის ასეთი პირი და მათმა, არ ვიცით ამ ეტაპზე რა ნაწილმა, მაგრამ მნიშვნელოვანმა ნაწილმა გამოხატა ინტერესი და გუშინ მივიდნენ კიდეც პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში, დიდი რიგი იყო როგორც ვიცით და ასე შემდეგ. მაგრამ თავდაპირველად მინდა კითხოთ ამ გადაწყვეტილების იურიდიულ საფუძველზე და ყოფილა თუ არა ასეთი ადრე, თუ გახსენდებათ ამ ტიპის შეწყალება.
Тех იურიდიულ საფუძველს რაც შეეხება, უნდა ითქვას სალსახად, რომ საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით პრეზიდენტს აქვს ამის უფლება, ანუ ამ შემთხვევაში საქართველოს პრეზიდენტს კანონი არ დაურღვევია, მას კანონი აძლევს ესეთი ფართო უფლებამოსილების გამოყენების შესაძლებლობას და ეს გადაწყვეტილება ჯდება კანონმდებლობის ფარგლებში. თუმცა აქ ისმის ერთი მნიშვნელოვანი კითხვა. შეწყალება არის ინდივიდუალური აქტი ამნესტიისგან განსხვავებით. ამნესტია მოქმედებს კონკრეტულ მუხლებზე, პირთა ჯგუფებზე და იქ საქმის შესწავლა არ აქვს მნიშვნელობა. მაგრამ შეწყალების შემთხვევაში ინდივიდუალურად ხდება საქმის შესწავლა. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი კითხვა ჩნდება, რამდენად მოახერხებს პრეზიდენტი მისი საპრეზიდენტო ვადის დასრულებამდე ყველა ამ ათასობით განცხადების სრულყოფილად განხილვას და შესწავლას, როგორც ამას დებულება და საკანონმდებლო აქტები ავალდებულებს ამ პროცედურის განხორციელებას. ანუ ეს კითხვა ნამდვილად ჩნდება.
მიდგომა როგორიც არის, აქ თქვათ არის ის რომელი მუხლებით მსჯავრდებულებს და სამართლო პირებს არ შეიძლება შეეხოთ. ეს არის ნათქვამი. ანუ საჭირო იქნება კი სიღრმისეულად შესწავლა
საქმე. იცით როგორ არის, თვითონ ეს აქტი, რომელიც არეგულირებს შეწყალების წესს, აღნიშნულია, რომ თუ არის პირი სასჯელ მოხდილი და მის ნასამართლობის მოხსნის საკითხი დღას მხედველობაში უნდა იქნეს მიღებული მის მიერ ჩადენილი დანაშაულის კატეგორია, რა პერიოდი მოიხადა უკვე მან და ამის მოხდის მერე როგორ იქცეოდა. პირობითი მსჯავრის მოხსნის შემთხვევაში გათვალისწინებულ უნდა იქნეს ასევე მისი ოჯახური მდგომარეობა, რა დანაშაული ჩაედინა მისი ქცევა და ასე შემდეგ. მაგრამ პარადოქსი არის ის, რომ ამ აქტით, ამ აქტში აღნიშნულია, რომ არსებობს პროცედურები, ყველაფერი არის გაწერილი, მაგრამ პრეზიდენტს ნებისმიერ დროს შეუძლია ამ პროცედურას გადაუხვიოს. ანუ თავისთავად ეს აქტი არის პრობლემური, ანუ ეს არის კანონი, რომელსაც ფორმალურად ყველა მხარე არის დაცული, მაგრამ იმდენად ფართო დისკრეცია აქვს პრეზიდენტს საკუთარი თავისთვის მინიჭებული, რომ თავისთავად ეს რამდენად სამართლიანია ესეთი აქტი და რამდენად უნდა კონდეს სამართლებრივ სახელმწიფოში პრეზიდენტს ესეთი ფართო უფლება მოცილება, ეს მაინც კითხვის ნიშნის ქვეშ დგება, იმიტომ რომ არსებობს წესი, პროცედურა და ამ ყველა წესს პრეზიდენტმა მაინც შეუძლია გადაუხვიოს. არსებობს განსაკუთრებული გარემოებაო, მაგრამ განსაკუთრებულ გარემოებას ისე ვერ განმაზოგადებთ, რომ ყველა მოქალაქეს ეხება განსაკუთრებული გარემოება. ხო, მე მაინც უფრო ვკითხულობ, უფრო ვიწროთ ამას, განსაკუთრებული გარემოება სწორედ საქმის სპეციფიკიდან უნდა გამომდინარეობდეს და არა ის დაუშვათ, რაც პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ ყველას მოუხსნის ასამართლეობას, იმიტომ რომ ყველას აძლევს მეორე შანსს. ეს ზოგადად შეწყალება და ამნისტიის არსი ეს არის, რომ გეძლება შანსი სახელმწიფოს მხრიდან, ამიტომ ეს განსაკუთრებულ გარემოებად ვერ ჩაითვლება. ამიტომ მე მაინც ვფიქრობ, რომ პრეზიდენტი იმ პროცედურით უნდა მიუდგეს, როგორც არის განსაზღვრული კანონმდებლობით, ანუ კონკრეტული საქმეების შესწავლით. ხა რაც შეეხება თქვენს კითხვას, არსებობდა თუ არა ეს აქამდე, ბუნებრივია არა, და ზოგადად მე პრინციპში როგორც მოქალაქეს გამეკვირდა კიდეც, რომ საქართველოს პრეზიდენტი იყო ამის ინიციატორი, იმიტომ რომ ჩვენ გვახსოვს მისი საკმაოდ კრიტიკული დამოკიდებულება ამნისტიის კანონის მიმართ, მან ვეტოც კი დაადო ამნისტიის კანონს. ამის შემდეგ, როცა ეს ინიციატივა გააჟღერა, ამნისტიის კანონი გააკრიტიკა და ამ დროს თვითონ გამოდის არანაკლებ ძალიან ჰუმანური აქტით. თან პრეზიდენტი, რომელისთვისაც ნულოვანი ტოლერანტი ობა იყო, ესე ვთქვათ, მნიშვნელოვანი ყველანი ციხეში და ვიცით ის მკაცრი სისხლის სამართლებრივი პოლიტიკა, რაც წლების განმავლობაში მისი ესე ვთქვათ ხელმძღვანელობით დამკვიდრდა. ამიტომ ბუნებრივია, როგორც მოქალაქეს მე გამიკვირდა, ანუ არც ველოდი და ლოგიკა, ანუ ამნისტიის კანონის კრიტიკა და შემდეგ ასევე არანაკლებ ჰუმანური აქტით გამოსვლა, უბრალოდ მე აქ ლოგიკა ვერ დავინახე. თუ ისე ზოგადად
ის რომ ხო უკვე საფრთხე და რისკი არსებობს, იმით ანუ ეს ამას არ ცვლიო მიდგომას ამნისტიის მიმართო, მაგრამ რადგან გარეთ არიან, მოდი ვთქვათ მეტი შანსი, ბოლომდე მივცეთ შანსიო.
დიახ, მაგრამ ამით იცით რა არის ეს პირები, ვისაც აქვს ნასამართლეობა და პირობითი მსჯავრი, თუ მათთვის ნასამართლეობა და პირობითი მსჯავრი იყოს შემოკავებელი ფაქტორი, რომ ხელმოური დანაშაული არ ჩაედინათ, იმიტომ რომ როცა გაქვს ნასამართლეობა ან პირობითი მსჯავრი, შენ განმეორებით დანაშაული ჩადენის შემთხვევაში ბევრად უფრო მკაცრ სასჯელს მიიღებ, ვიდრე იგივე დანაშაულის შემთხვევაში, მაშინ როცა პირველად ნასამართლებად ითვლები, როგორც ეს პირები ჩაითვლებიან, მას შემდეგ რაც
დაგებლები.
დიახ, მას შემდეგ რაც ისარგებლებენ პრეზიდენტის შეღავათ. ამიტომ პრეზიდენტი, რომელიც მუდამსაუბრობს იმაზე, რომ ეს ამნისტიის კანონი იყო ცუდი, რომ დანაშაულთა რაოდენობა გაიზარდა, მაშინ მისი გადაწყვეტილებაც იმოქმედებს. თეორიულად შეიძლება იმოქმედოს დანაშაულთა რაოდენობის გაზრდაზე, იმიტომ რომ იმ პირებისთვის, ვისაც შემაკავებელი ფაქტორი იყო პირობითი მსჯავრი ან ნასამართლეობა, ეს შემაკავებელი ფაქტორი არ იარსებებს. ამიტომ ვერ ხვდები, ამიტომ მიჭირს ლოგიკა ვნახო მის აი
გასაგებია. ეკა ფოფხაძე, ჩვენი გადაცემის სტუმარი, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი, თუ გსურთ, თუ გაქვთ რაიმე შეკითხვა, შეგიძლიათ დარეკორტ 2988-327-ზე, 2988-327-ზე გამოთქვათ თქვენი აზრი აგრეთვე. რა მინდა კითხოთ? ნასამართლეობა კანონის მიხედვით, ან ის რომ თქვათ ადამიანს აქვს პირობითი მსჯავრი, რა შემაფერხებელი ფაქტორია? ძირითადად რაზეც ადამიანები ჩივიან, ეს არის მაინც ის რომ თქვათ აი სამსახურის დაწყება უჭირს, როდესაც თქვათ მათ აქვთ ასეთი წარსული ოფიციალურად გაფორმებული. რას ცვლის ანუ ქაღალდზე ამის გაუქმება? რეალურად ხომ ფაქტი იყო და უქმდება იურიდიულად.
ბუნებრივია ეს
წერია სადმე რომ არ უნდა აიყვანო თქვა სამსახური.
დიახ, წერია. ეს ბუნებრივია არის ძალიან მნიშვნელოვანი შეღავათი იმ ადამიანებისთვის, ვინც ამეთი სარგებლებს. პირველ რიგში ძალიან მნიშვნელოვანია უნდა გამოიყოს საჯარო სამსახურში დასაქმება. საჯარო სამსახურის შესახებ კანონში პირდაპირ არის აღნიშნული, რომ თუ პირი არის ნასამართლევი, მას ეს არის შემაფერხებელი გარემოება, რომ მან დაიწყოს მუშაობა საჯარო სამსახურში. კერძო სექტორზე ეს შემაფერხებელი გარემოება არ არსებობს, მაგრამ კერძო სექტორ ეს დროს მაინც დამსაქმებელს დიდი დისკრეცია აქვს და მას შეუძლია სხვა მოტივით, მაგრამ შეფარულად ის მოტივი იყოს და არ მიიღოს ადამიანი. საჯარო სამსახურში პირდაპირ წერია ეს შემოფერხებელ გარემოება. ამიტომ ბუნებრივია, როცა ნასამართლეობა მოეხსნება დამპირებს, მათ თავისუფლად შეუძლიათ მიმართონ ნებისმიერ კონკურსში მიიღონ მონაწილეობა საჯარო სამსახურში და დაიკავონ ეს თანამდების ფორმალური წინაპირობა, რომ მათ არც კი შეუძლიათ შეიტანონ განაცხადი და ეს არ იარსებებს. ამიტომ ამ კუთხით, რა თქმა უნდა, ეს მნიშვნელოვანი არის ძალიან ბევრი მოქალაქისთვის.
სმენელი არის ერთი ხაზზე უკვე, დილამშვიდობის, გისმენთ ეთერში ხართ.
გამარჯობა ქალბატონინო.
გამარჯობა.
გამარჯობა ქალბატონო ეკა.
გამარჯობა.
ქალბატონო ეკა, თქვენი წაკით რომ ვერ ხედავთ განსაკუთრებულ გარემოებას, რაცა სააკაშვილმა ეს აქტი განახორციელოს შეწყალებასთან დაკავშირებით, მაგრამ ჩვენ კარგად ვიცით რომ ამას აიძულებს ის რომ თვითონ მარგულაშვილმა თქვა რომ ჩემი პრეზიდენტ არჩევნების შემდეგ პრაქტიკულად ოქტომბერში მორჩება ეს უმსგავსო კოჰაბიტაცია, იმიტომ რომ მას არანაირი შედეგი არ გამოუკვია გარდა იმისა რომ ნაციონალებმა მხოლოდ და მხოლოდ იმედი დააბრუნეს კოჰაბიტაციის იდეოლოგიიდან კანონიდან გამომდინარე და როგორც ჩანს ეტყობა სააკაშვილის სტუდია ის ეკიდან გამომდინარე რომ ვის ვერაფერს ვერ აკეთებდა გაკოტრდა კოჰაბიტაციაში და აი ზუსტად კოჰაბიტაცია არის მისთვის განსაკუთრებული გარემოება იმიტომ რომ კოჰაბიტაციის იდეოლოგიიდან გამომდინარე მას შეუძლია ანალოგიური აქტი განახორციელოს იმიტომ რომ ის ვალდებულია კოჰაბიტაციით წავიდეს როგორც მის მოწინააღმდეგე პარტიასთან ასევე იმ მოსახლეობის ნაწილთან რომლის წინაშე პრაქტიკულად ჩაედინა დანაშაული მკაცრი ზონის და თვითონვე განაცხადა გუშინ რომ ჩვენ გადავამეტეთ ჩვენ მოთხოვნილებებს უსამართლობასთან დაკავშირებით და კოჰაბიტაცია შეიძლება განსაკუთრებულ გარემოებად ჩაიტვალოს თუ ის ამას ავალდებულებს როგორც წესი.
კარგით, მადლობა ზარისთვის. 2988327-ია 2988327 ჩვენი ტელეფონი აკაფოფხაძეა ჩვენი სტუმარი.
არა, იცით, მე თქვი განსაკუთრებულ გარემოებად ჩათვლა ვიგულისხმე ის, რომ მან კონკრეტული საქმეების განხილვის გარეშე რომ მიიღოს ზოგადად ეს გადაწყვეტილება, თორე თავისთავად ამ გადაწყვეტილების მისაღებად პრეზიდენტს არანაირი განსაკუთრებული პირობები არ შეუძლია და მას ააკამუფლების გამოყენება შეაძლოა, მაგრამ თუ ის პროცედურას არ დაიცავს, ამისთვის უნდა არსებობდეს განსაკუთრებული პირობები და მე ხა მაინც არ ამგონია, რომ თუნდაც ეს კოჰაბიტაცია იყოს ის განსაკუთრებული პირობა, რომ ინდივიდუალურად საქმეები არ შეისწავლოს და ყველას მიენიჭოს, ესე ვთქვათ, ყველას მოეხსნას ნასამართლეობა ინდივიდუალური განსჯის გარეშე. თავისთავად ამ აქტის წინააღმდეგი ჩვენ არა ვართ, მაგრამ ჩვენ გვსურს რომ ის პროცედურა, რომელიც არის დებულებით განსაზღვრული, პროცედურულად მოხდეს ამის დაცვა, იმიტომ რომ თუ ადამიანი რამდენჯერმე არის ნასამართლები საკმაოდ ძიმე დანაშაულებად აქვს ჩადენილი, მაშინ შეიძლება აქ ესე ავტომატურ რეჟიმში არ გავრცელდეს ეს შეღავათი. და მნიშვნელოვანი არის ისიც, რომ თავად პრეზიდენტის ის მუხლები, რაზეც არ ვრცელდება შეწყალება, არის ძალიან ვიწრო. მაგალითად, ყაჩაღობა, ძარცვა, გაუპატიურება და სხვა ძიმე დანაშაული მოიცავს ამ საშეღავათო პირობებს. მხოლოდ 10-მდე მუხლი არის ჩამოთვლილი, რაც ძალიან განსაკუთრებით მძიმეა, რომელზეც არ ვრცელდება ეს პირობები, მაგრამ არის კიდევ ძალიან ბევრი ძალადობრივი და მძიმე მუხლი, რაზეც გავრცელებულია ეს შეღავათი და აქაც ასე ვთქვათ, უბრალოდ მართლა გასაკვირია პრეზიდენტის თელი ამ რიტორიკის და მისი ამ შემოწყარებლობის დანაშაულთან მიმართებაში და ასე შემდეგ, ამის შემდეგ მისი მხრიდან აი ესეთი აქტის გამოცემა, უბრალოდ აი ამაზე საუბრობ. და ერთი საკითხიც მინდა აღვნიშნო და რაღაც ინეს არჩევნო გარემოს დაუკავშირო ეს საკითხი. მართალია, მე აღვნიშნო რომ კანონი ფორმალურად პრეზიდენტის გაწყვეტილება კანონმდებლობას არ ეწინააღმდეგება, მაგრამ თუ ჩვენ ფართო განმარტავთ კანონმდებლობას და საერთაშორისო სტანდარტებს გამოვიყენებთ, მაშინ შეიძლება ითქვას, რომ პრეზიდენტმა წინასაარჩევნოდ ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებაც კი მოახდინა. იმიტომ რომ ადმინისტრაციული რესურსი არის ის უფლებამოსილება, რაც მას აქვს და მან ეს წინასაარჩევნოდ განახორციელა გარკვეული ბენეფიტის მიღების მიზნით. ანუ თუ ჩვენ ძალიან ფართოდ საერთაშორისო სტანდარტებით განმარტავთ ამ მისქმედებას, შეიძლება აქ წინასაარჩევნოდ ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებაზეც ვისაუბროთ. ეს არ ეხება მხოლოდ პრეზიდენტს, იგივე პარლამენტს რო გაეკეთებინა ამ პერიოდში ამნისტიის კანონი ისევ მიიღო და რაღაცა საშეღავათო პირობები გამოდე, იგივე შემეძლო პარლამენტზეც მეტყვა.
ამის გარეშე არჩევნები გახსენდებათ, ხა დავფიქრდი, იმიტომ რომ როგორც წესი არჩევნების წინ სულ რაღაცები ხდება. არის მე საკამათო და განშის საგანი, რა თქმა უნდა. არ მახსენდება არჩევნები ასეთი რაღაც გამოვლინებების გარეშე. ხო, მასშტაბის შესაძლო ყველა.
კი, თუმცა პრობლემები ეხაც გვაქვს თუნდაც რეგიონებში განსაკუთრებით საბიუჯეტო თანხების ზრდასთან და ტრანსფერებთან დაკავშირებით, ანუ სამწუხაროდ ის პრობლემები, რაც წინა წლებში იყო ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების კუთხით, ისევ გრძელდება, მაგრამ ეს უფრო პატარ-პატარა ლოკალურია, შეიძლება ამას მოსახლეობა ვერ ხედავს გლობალურად, განსხვავებით აი ამ შეწყალებისგან. ხო, და ამიტომ ვამბობ, რომ აი მაინც ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების ნიშნები ფართო გაგებით, კლასიკური გაგებით და საერთაშორისო სტანდარტებით შეიძლება ამ შემთხვევაში დავინახოთ პრეზიდენტს ამ გადაწყვეტილებაში.
მსმენელია კიდევ ერთი ხაზი დილომშვიდობის გისმენთ ეთერში ხართ.
ქალბატონო ნინო, გამარჯობა.
გამარჯობა.
მე გორიდან ვრეკავ. ჩემი შვილი არის გაქცეული იმ რეჟიმის გამო. რუსეთში ცხოვრობს. არ აქვს არანაირი ნიშნული აქვს რაღაცა შეთითხმული ბრალდებით რაღაცა სასჯელი. ვითომ სამსახურებრივი გადამეტება. ვერ ჩამოდის. ვიყავი პარლამენტში, არ შემახვედრეს ბესელიას, შევხვდი ფოფხაძეს, საბუთები გადმოგზავნილია მთავარ პროკურატურაში. ამ ხალხზე რა შაღავათებია და რა იქნება, ოღონდაც მიპასუხეთ. უდანაშაულო ადამიანია.
ქალბატონო, ნიშნული აქვს უკვე სასამართლოს მიერ განაჩენი გამოტანილია უკვე დაუსწრებლად მიესაჯა
სასამართლოს. განაჩენი არ არის გამოტანილი, იმიტომ რომ არ წვიცოდი თუ აქ ძრული იყო
საქმე. ანუ მხოლოდ ძებნაშია და მიმდინარეობს საქმე.
ძებნაშია და კი, საბუთები გამოტანილია თავად პროკურატურაში.
კი, ახ გასაგებია.
მადლობა ზარისთვის. 2988327-ია ტელეფონი. 2988327 გისმენთ.
ამ შემთხვევაში თუ განაჩენი არ არის უკვე გამოტანილი, ანუ საქმე არ არის იმდენად მძიმე, ანუ განაჩენი ყოფილიყო მაშინ მისი შეცვლა კონერძალ შესული განაჩენის ბერად უფრო რთულია. ამ შემთხვევაში პროკურატურა არის ორგანო, რომელმაც ეს საკითხი უნდა გადაწყვიტოს, ანუ თუ პროკურატურა თვლის, რომ ამ საქმეში არ არსებობს დანაშაულის ნიშნები და როგორც თქვენ ამბობთ ქალბატონო, ან უდანაშაულო და ეს პოლიტიკური რაღაც პოლიტიკური მოტივაცია იყო განპირობებელი ამ საქმის აღძვრის და ასე შემდეგ, ეხა რადგან შეიცვალა პოლიტიკური ვითარება და უკვე სხვა ძალა არის ხელისუფლებაში, მათ უნდა გადახედონ ამ საქმეს და უნდა შეწყვიტონ სიცხრის სამართლებრივი ვიდევნა თუ თვლიან, რომ დანაშაულის ნიშნები არ არის, მაგრამ თუ ამას არ თვლიან, მაშინ ბუნებრივია ესთან გაგრძელდება გამოძიება. საქართველოს პარლამენტს და სხვა ორგანოებს უფლება არ აქვს, რომ ამ პროკურატურის ამ კომპეტენციაში ჩაეძიონ. ანუ ეს არის წმინდა პროკურატურის გადასაწყვეტი და მაშინ თქვენ ალბათ ადვოკატიც გეყოლებათ ან იურისტი, რომელმაც უნდა გადააყენოს შუამდგომლობები და უნდა გააკეთოს ყველაფერი იმისთვის, რომ ეს საქმე პროკურატურამ შეწყვიტოს. ანუ თუ არ იქნება დანაშაულის ნიშნები, პროკურატურა ვალდებული იქნება, რომ შეწყვიტოს ეს საქმე და ამის შემდეგ უკვე უფლება იქნება თქვენ შულს თავისუფლად გადაადგილდეს და ჩამოვიდეს კიდე საქართველოში.
ხო, ანუ სხვა გზა არის ეს და სხვა პროცესი არის ის, რაც
არა, ეს პრეზიდენტის არა, პრეზიდენტის ეს საკითხი ეხება უკვე სასჯელ მოხდილ ან ამნისტიის შედეგად გამოშვებულ პირებს და არა იმებს, ვინც ძებნაშია, ვის მიმართაც განაჩენი არ დამდგარა ან საქმის წარმოება მიმდინარეობს.
დიდი მადლობა პასუხისთვის და კიდევ არის მსმენელიო, მანიშნებს ოპერატორი, დილო მშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობა. ქალბატონე, რას ვერ ხვდებით და რა ლოგიკას ვერ ხედავთ პრეზიდენტის ამ ნაბიჯში? ის ხალხი, რომელიც უკვე არის გარეთ, მათ მოეხსნებათ ნასამართლეობა და პირობითი მსჯავრი და ამ ხალხს უფრო მეტი შანსი მიეცება მოძებნო სამსახური და დაიწყოს მუშაობა, თუ ეს შესაძლებელია ამ ქვეყანაში, და დანაშაული, რომელიც პოტენციურად შეიძლება ჩაიდინო, ნაკლებად ჩაიდენენ. და თქვენ თუ ის გასწუხებთ, რომ ამ შემთხვევაში თუ მაინც ჩაიდინეს დანაშაული, ნაკლები მიეჟდებათ წლები, ეს თქვენ რატო გასწუხებთ? თქვენ უფლებათა დამცველი და იურისტი არა ხარ?
ხო,
უფრო არ უნდა გიხაროდეთ.
მადლობ ზარისთვის. ხო, რა,
კი, მე უპასუხებ ამ რა თქმა უნდა კითხვას. კი, რა თქმა უნდა. მე ხო, ახმა მე მგონი ცოტა არასწორია. ჩვენ თავისთავად და მე პირველად არ არის, როცა ამ თემაზე ვსაუბრობ ახლა ამ ეთერში, ამნისტიის კანონთან მიმართებაში და ამ აქტთან მიმართებაში ჩვენ თქვით, რომ უფლებადამცველი ორგანიზაცია ვერასოდეს ვერ შეაფასებს ესეთ აქტს უარყოფითად და ბუნებრივია ჩვენ ვაფასებთ დადებითად, მაგრამ მე ამავე დროს, როცა ვაკეთებ ამ მოვლენის ანალიზს და ზოგადად იმის ანალიზს, თუ წერების განმავლობაში რა ხდებოდა საქართველოში, მიკვირს, რომ ამის ინიციატორი არის საქართველოს პრეზიდენტი, რომელიც წლების განმავლობაში იმდენად დაამძიმა სიცხლის სამართლებრივი დევნა და პოლიტიკა, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი უდანაშაულოდ იყო ციხეში და ძალიან ბევრი ადამიანს მისჯილი ჰქონდა იმაზე მეტი სასჯელი, რაც მათ ეკუთვნოდა. და მაშინ, როცა იგივე პრეზიდენტი ამნისტიის კანონს, რომელიც იყო ძალიან ჰუმანური აქტი და რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი აქტი იყო, აკრიტიკებს ესე, ამავე დროს გამოდის ასევე არანაკლებ ჰუმანური აქტით. აქ მე ამ ლოგიკას ვერ ხედავ საქართველოს პრეზიდენტის გადაწყვეტილებაში, თორე არავითარ შემთხვევაში მე არ გამიკრიტიკებია შინ არსობრივად ეს გადაწყვეტილება და ბუნებრივია შეწყალების ან ამნისტიის წინააღმდეგი ჩვენი ორგანიზაცია არ იქნება არასოდეს, მაგრამ ეს შეწყალებაც უნდა განხორციელდეს ჩემი აზრით პროცედურების დაცვით და არა ავტომატურად და ფორმალურად, არამედ იმ პროცედურების დაცვით, რომელიც განსაზღვრული არის საქართველოს კანონმდებლობით.
ეკა ფაფხაძე, ჩვენი სტუმარი და კიდევ მსმენელია ხაზზე, გააქტიურდა მსმენელი
განცხადების
ბოლოსკენ. დილო მშვიდობის, გისმენთ, ეთერში ხართ.
გამარჯობა. ერთი პატარა შეკითხვა მაქვს. მე მაინტერესებს, მე თვითონ ადამიანთა უფლებათა დაცვის ორგანიზაციის ხელმძღვანელი 10 წლები არის. მათ შორის ყველაზე მეტად მაინტერესებს იმ ცირეწლოვანი ბავშთა ბედი, რომელსაც ჯერ კიდევ აი ნაციონალების წინა პერიოდში და ასე დაძებდნენ, როგორმე ვიღაცის საწყლის შვილი, რომელსაც დახმარვაც კი ეძლეოდა, რომ არაფრის საშუალება არ ჰქონდა, ბავშვები გაეზარდათ ოჯახსა, ასტუ დიდი პროფესიონალი მშობლები ყავდათ, ასეთ ბავშვებზე კვლავ ფიქრობენ, როგორმე ციხეში შეაგდო. გეკითხებით, ამ ბავშვებზედაც ის არ უნდა გავრცელდეს, რომ ის გაზარდოთ ამ მოქალაქეებად და არა ციხეში მომანწყლიოთ და იმათ ისოდნენ უფროსი თაობის დიდი სიძულვილი და ზიზღი, რომ არა მაინც უნდა შევარდეს ციხეში.
ერთი წუთი, ქალბატონო, რო გვაქვს
ცოტა,
რომელ ბავშვებზე ლაპარაკობთ? ერთი წუთით მომისმინეთ.
ვერ მივახსენეთ, რომ საწყალ ბავშვა თუნდაც 2-3 წელიწადია დაძდებენ, რომ 15 წლის ეხლახანზე არა ციხეში. აი ეს როგორ მიგაჩნია თუ უნდა სამი.
კარგით, ხო არ მესმენთ, მაშინ ნუ როგორც დაასრულა, ისე დაასრულა, არ ვიცი რა, რაც გაიგეთ, იმიტომ რომ საინტერესო იყო. ვიზა იყო ლაპარაკი.
ხო, მე ცოტა ვერ მივხვდი კითხვას, ანუ საქმე მიმდინარეობს ისე სამართლებრივი თუ ისე დევნის ადამიანი არ ვიცი, იქნებ, მაშინ მე ურჩევდი ქალბატონს, რომ ჩვენ ორგანიზაციას მომართოს ან თბილისში, ან რეგიონულ ოფისებს, ჩვენ შვიდ რეგიონში გვაქვს ოფისი და იქნებ კონკრეტულად შევისწავლოთ ეს საქმე, იმიტომ რომ ხა ცოტა აი ძალიან ზოგადი იყო და დიახ, ვერ
გაცოტა. მინდა მიუბრუნდეთ ისე პრეზიდენტის ინიციატივას, ერთი კონკრეტული პოზიცია რაც გავცელდა, ეს არის განსაყოფარაძის პოზიცია, რომელიც უარს აცხადებს ნასამართლეობის მოხსნაზე. იყო ასევე ნათქვამი, რომ პოლიტდევნილებად და პოლიტპატიმრებად შერაცხული პირები, პირების ნაწილი უარს იტყვის ამნისტიაზეო და ასე შემდეგ. რამე განსხვავება პროცედურულად არის იმ ტიპის პატიმრებს შორის, რომლებიც ამნისტირებული არიან პოლიტიკური ნიშნით, როგორც პოლიტიკური ნიშნით დევნილები და პატიმრები და სხვა საქმეებისთვის?
არა, პროცედურა ამ შემთხვევაში განსხვავებული არ არის. პროცედურა არის უბრალოდ ერთნაირი, მათ შეუძლებს მართონ პრეზიდენტს, მაგრამ არის სხვა გზაც. სისხლის სამართლის კანონმდებლობა ზოგადად ითვალისწინებს, რომ სასამართლოების მოხსნა შეუძლია განახორციელოს სასამართლოს. ანუ მათ შეუძლიათ სხვა გზა გამოიყენონ მიმართონ სასამართლოს და სასამართლოს განიხილავს ამ საქმეს სხვადასხვა ინდივიდუალურად და რაღაც ყველა გარემოებების გამოკვლევით და ეს შეიძლება მოიხსნას სასამართლოს.
ერთი ნიუანსია, რომელიც ასევე ალბათ ბევრს გაახსენდა, როდესაც ეს ინიციატივა გუშინ გახმაურდა, რომ ამნისტირებული პირები, აი ახლა ახალი ხელისუფლების მიერ ამნისტირებული პირები, რომლებიც ჩაითვალნენ პოლიტიკური ნიშნით და პატიმრებულად და დევნილებად, ითხოვდნენ ხელისუფლებისგან ასამართლეობის მოხსნას. იყო ეს.
დიახ, იყო, მაგრამ მე როგორც ვიცი, პოლიტდევნილები უფრო ითხოვდნენ, ჯერ ერთი რაღაც ნაკლებად მგონია, რომ ისინი პრეზიდენტისგან ითხოვდნენ, ანელოდნენ, იმიტომ რომ მამადგანმა პრეზიდენტის შეწყალებაზეც კი არ დათანხმდა და ციხეში დარჩნენ, იმიტომ რომ პრეზიდენტის შეწყალებით არ უნდათ გამოსულა რამდენიმე გვარი არის ესეთი. ისინი ითხოვდნენ ხელისუფლებისგან, რომ ესე ვთქვათ, თქვენ იცით, რომ ეს ცოტა პოლიტპატიმრების პროცესი, პატიმრების მინჭების პროცესი ცოტა ქაოტურად წარიმართა და ანუ არსებობს ხოლმე ეს ფარატინა ქაღალდი პარლამენტის ადგენილება, რომ ამათ მიენჭეთ პოლიტიკური პატიმრის სტატუსი, მაგრამ არსად არ მომხდარა ამათი გამართლება. ანუ არავის არ უთქვამს, რომ მათ ეს დანაშაული არ შეუდენიათ, ეს პირდაპირ ამას არ ნიშნავს. ანუ ისინი მერამდენადაც ვიცი ითხოვდნენ, რომ საქმეების გადასინჯვა მოხდეს და ბოლო-ბოლო მათი სრული რეაბილიტაცია მოხდეს, რომ მათ ეს დანაშაული არ შეუდენიათ და ეს მხოლოდ სასამართლომ უნდა გააკეთოს. ამისთვის პროცედურა ჩვენ წარმოგვიდგენია, რომ ეხა მართსაჯულების ხარვეზების დამდგენი კომისია რომ უნდა შეიქმნას და ხელახლა განიხილოს საქმეები, ალბათ ამ წელსში უნდა მოხდეს ეს საკითხი და იმედია აი ამ კომისიის და ამ კანონის საკითხის მალე დაიწურება.
კარგი, ძალიან დიდი მადლობა ამ განმარტებებისთვის, ძალიან სასარგებლო იყო ვიმედოვნებს სმენელისთვისაც. ლაპარაკობდით პრეზიდენტის ინიციატივაზე, რომელიც შეწყალების ინიციატივით გამოვიდა ნასამართლები პირებისთვის, ნასამართლეობის მოხსნის და ასევე პირობითი მსჯავრის მქონე პირებისთვის ამ სასჯელის გაუქმების და ნასამართლეობის მოხსნის ინიციატივით. პროცესი დაიწყო, რომამდე ხანს გასტანს არამინ იცის, გაჩნია მასშტაბს და დაინტერესების ხარისხს. დიდი მადლობა, ეკა ფოფხაძე იყო ჩვენი სტუმარი, ახალგაზრდა ევრის ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი და გაცემის ბოლოს დარჩენილ 2 წუთს ვუთმობ ნინო თარხნიშვილს. ახლა ქართულ გაზეთებს გადახედავს.
მოგესალმებით, კიდევ ერთხელ გაზეთი ახალი თაობიდან დავიწყებ. ალსანია პრეზიდენტობაზე კენჭს იყრის კითხვის ნიშანი ბოლოში. ახალი თაობა კითხოს თავაზობს ინტერვიუს დამოუკიდებელ ექსპერტთა კლუბის პრეზიდენტთან სოსო ცისკარიშვილთან, რაზეც სოსო ცისკარიშვილი ესეთ კომენტარს აკეთებს. მარის გარკული მოლოდინი, რომ შესაძლებელია ალასანია მოასწროს და მოახერხოს საკუთარი თავის წარდგენა. უფრო სწორედ, მისი პარტია იქნება მისი წარმდგენი ამ თანამდებობაზე, თუმცა ვფიქრობ, რომ ასეთი განვითარებაც მოვლენების მხოლოდ ნინო ბურჯანაძის წისქვილზე დაასხავს წყალსო. ასეთი არის მოსაზრება სოსო ცისკარიშვილისა, რომელსაც მასთან ინტერვიუს დღევანდელი ახალი თაობას თავაზობს მკითხველს. ახალ თაობაშივე შეგიძლიათ წაიკითხოთ, მეცხრე არხი მესამე ფასად იყიდება, რაც შეეხება გაზეთ ვერსიას. თუ კი საუბარს კლავაც ტელეკომპანიების თემაზე გავაგრძელებთ, მაშინ უნდა აღინიშნოს პრემიერის მრჩევლის სკანდალური პროგნოზები. გია ხუხაშვილთან ინტერვიუს თავაზობს გაზეთი ვერსია მკითხველს, სადაც ის აცხადებს, რომ არ არის გამორიცხული, რომ სხვა ტელეკომპანიებიც დაიხუროსო პრემიერ-მინისტრის მრჩეველი. გია ხუხაშვილი ვერსიასთან ექსკლუზიურ ინტერვიუში სკანდალურ გარცხადებას აკეთებს წირის სარეკლამო ბაზრის პირობებში, მაქსიმუმ
სამი ოთხი ტელევიზიის შენახვაა შესაძლებელი. ეს იმას ნიშნავს, რომ დანარჩენი ტელევიზიები დაიხურება. გარდა ამისა, ტელევიზიების უმრავლესობა დოტაციურია, მათ გარკვეული პოლიტიკური ჯგუფები აფინანსებენ და აკონტროლებენო და ბოლოში ძახილის ნიშანი. საზოგადოებრივი ჯგუფები მეცხრე არხის შესაძენად ფონდების შექმნას იწყებენ. ამის შესახებაც შეგიძლიათ წაიკითხოთ გაზეთ ვერსიაში. და გასთი ვერსიას თავაზობს კითხოს ასევე ინტერვიუს შალვა რამიშულთან, როგორ პიარს გაუკეთებს გიორგი მარგოლაშვილს სააკაშვილის ყოფილი პიარშიკიო. ამის შესახებ შეგიძლიათ წაიკითხოთ გაზეთ ვერსიაში. გასთი რეზონანსი, როგორ პრეზიდენტს ირჩევს საქართველო. ქართული საზოგადოება არჩევანისას კვლავაც იმ მიდგომით ხელმძღვანელობს, რომელიც ჩამორჩენილი ქვეყნისათვის არის დამახასიათებელი და ცივილიზებულ მსოფლიოსთან საერთო არაფერი აქვს. მოტივი, რის მიხედვითაც ქართველი ამომრჩეველი არჩევნებზე საკუთარ პოზიციას აფიქსირებს, მხოლოდ პირადი ემოციების საფუძველზე წყდებაო. ასეთია პოლიტოლოგების საერთო აზრი კითხვაზე, თუ რამდენად გაიზარდა ქართველი ელექტორატი არჩევანის გაკეთებისას. საკმაოდ ვრცელი პუბლიკაცია არის და შემდეგ გადაცემაში აუცილებლად გაგაცნობთ მას. და საქართველოს რესპუბლიკას თავაზობს კითხოს მასალას ქართული ოცნება სააკაშვილის პარტიასთან თანაარსებობას წყვეტს.
დიდი მადლობა ნინო. ნინო თარხნიშვილმა გადახედა დღევანდელ გაზეთებს. მასთან ერთად ბოლო ერთი საათის განმავლობაში გადაცემას უძღვებოდი მე, ნინო გელაშვილი. ხმის ოპერატორი გოჩა ლეჟავა იყო. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. რადიო თავისუფლება დაბრუნდება ეთერში 15 საათზე.